jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjusë nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Shkupi dhe Prishtina do të formojnë grupe punuese për hetimin e informacioneve mbi ekzistimin në Maqedoni të dy varreve me shqiptarë viktimat e luftës në Kosovë. Ilir Meta mohon të ketë krizë politike në Shqipëri. Korea Veriore thot se do të përgjigjet ushtarakisht nëse Këshilli i Sigurimit e dënon këtë vend për fundosin e anijes Koreas Jugore. Komuniteti artistëve në Prishtinë cilëson aktorin e ndjerë Bekim Femiu, yll të Ballkanit dhe njërin nga artistët më të mëdhenj shqiptar të shekullit 20. Në botërorin 2010, Kili ka mundur Hondurasin 1-0. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Bulent Poshka.
Prishtinë. Në prag të vendimit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, Kosova ka intensifikuar aktivitetet dhe konsultimet me vendet mike, ka thënë kryeministri Hashim Thaçi. Pas mendimit të gjykatës do të rritet numri i njohjeve, tha Thaçi në mbledhjen e kabinetit, të cilin e informoi edhe për vizitën që do t'i bëjë sot Brukselit. Ai tha se do të kërkojë nga Bashkimi Evropian t'i dorëzojë Kosovës udhërrëfyesin për vizat dhe paralajmëroi në shkrimin e marrëveshjes për tregtim mes Kosovës dhe vendeve të BE-s. Shkup, zyrtarë të Maqedonisë dhe Kosovës planifikojnë të nisin hetim të përbashkët për një varrezë masive të mundshme me civil të Kosovës të vrarë gjatë luftës. Kosova dhe Maqedonia janë në kërkim të mënyrës për të organizuar dhe vepruar për varrezën masive, e cila dyshohet se është afër lumit Lepens në Shkup, i tha agjencisë DPA ambasadori kosovar Skënder Durmishi. Burimi nga qeveria në Shkup thanë se ka mundësi që përgjatë shtratit të lumit të ketë afër 40 trupa. Viktimat kanë vdekur në Kosovë, por trupat thuhet se janë sjellë nga refugjatët shqiptar dhe pastaj varrosur në Maqedoni. Tiranë, ministri jashtëm shqiptar Ilir Meta mohoi se në Shqipëri ka krizë politike dhe se për atë flitet vetëm nga opozita. Meta tha se përpjekjet e kreut të PS-s Edi Rama për të penguar integrimin e vendit janë shumë të gabuara sepse është i vetmi rast në botë ku opozita gati një vit nuk ka dhënë asnjë kontribut pozitiv në drejtim të proceseve integruese. Kombet e Bashkuara, Korea Veriore tërheq qeveritjen se do të përgjigjet ushtarakisht nëse Këshilli i Sigurimit e dënon këtë vend për fundosjen e luftanijes jugkoreane me çrast u vran 46 marinar. Ambasadori i Koreasë Veriore në OKB Shin Son-ho tha se Pjenjani dëshiron ta dërgojë ekipin e tij në vendin e fundosjes për t'i verifikuar rezultatet e hetimit siç tha në mënyrë objektive dhe shkencore. Teheran, presidenti Mahmud Ahmadinejad tha se Irani së shpejti do t'i shpall kushtet e reja për bisedime me fuqit botërore mbi programin bërthamor të Iranit. Ai tha se Teherani nuk do të friksohet nga raundi 4 i sanksioneve që i vendosi Këshilli i Sigurimit. Po sot kreu për energji bërthamore Ali Akbar Salehi tha se Teherani projekton një reaktor të ri për prodhimin e radioizotopëve më të forta, të cilat sipas tij do të shiteshin dhe eksportoheshin në vendet myslimane. Kabul, qershori po bëhet më vdekjeprur si për trupat e NATO-s në Afganistan. Viktimat e fundit janë 5 ushtarë të aleancës. Numri i trupave të huaja të vrarë gjatë këtij muaji ka arritur në mbi 40. Islamabad, shtetasi amerikan i cili po mbahet në Pakistan në ndyshimin se ka ndjekur të vras Osama Bin Ladenin, i është nënshtruar testeve mjekësore. Gary Faulkner, 52 vjeç nga Kalifornia, u ndalua të hënë në një pyll në Pakistanin Verior. Thuhet se Faulkner vuan nga probleme me veshkat dhe shtypin e lartë të gjakut. I vëllai i tij i tha rrjetit televiziv CNN se Gary nuk është i çmendur, por është motivuar nga patriotizmi dhe besimi në Zotin, e jo nga shpërblesa prej 25 milion dollarëve për kokën e Bin Ladenit. Johannesburg, në botrorin e futbolit në Afrikën e Jugut në ndeshjet e grupit G, Kili mundi Hondurasin 1-0. Në këto çaste në Durban, Spanja luan me Zvicrën, ndërsa në mbrëmje Afrika e Jugut dhe Uruguay e hapin rrethin e dytë ndeshjeve në grupin A. Sot mira jugafrikan protestuan kundër FIFA-s dhe qeverisë e cila ka shpenzuar 4.3 miliard dollar për botrorin. Ndërkohë trajneri i Argentinës Diego Maradona edhe një herë lëshoi kritika për Pelen, Platinin dhe topin e botrorit. Pele duhet të kthehet prapë në muze, tha Maradona. Pele kishte thënë se Maradona Maradona e ka pranuar punën e trajnerit sepse i duheshin para. Do të kërkojë nga Pele dhe Platini ta shohin topin dhe të pyeten a është ai me të cilin ata luanin. Ata duhet të vendosin nëse topi është i mirë apo i keq dhe mos flasin marrëzira për mua, ka thënë Maradona. Portieri anglis ndërkohë Robert Green ka marrë një mesazh ngushëllues nga ish portieri suedez Thomas Ravelli. U preka shumë, më erdhi keq kur e pash si e pësoi golin me amerikanët, ka thënë Ravelli, i cili 123 herë ka mbrojtur për kombëtaren e Suedis. Trajneri korez veriore ka përgëzuar ekipin e vet për trimri. Nuk e fituam ndeshjen, por lojtarët treguan formë të fortë, luftuan me trimri. Jam i lumtur që shënuam gol kundër Brazilit, tha Kim Jong-un. Agjencia zyrtare veri koreane raportoi për betejë të madhe, ndërsa televizioni shtetror i vetmi në këtë vend e ka transmetuar ndeshjen drejt për drejt. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Macedonia dhe Kosova do të formojnë grupe pune për hetimin e informacioneve mbi ekzistimin e Macedonisë të dy vareve me shqiptarë, viktimat e luftës në Kosovë. Kjo bëhet e ditur nga Ministria Jashtme e Macedonisë dhe Ambasada e Kosovës në Shkup, të cilat kërkojnë që të mos manipulohet me terme dhe numrin e viktimave. Sipas të dhënave të ndryshme, supozohet që njëri varr ndodhet në Blace pranë kufirit me Maqedoninë dhe tjetri në varrezat Butel të Shkupit. Kronikë Yusuf Kadriut.
Maqedonia është e gatshme të bashkëpunojë seriozisht me institucionet e Kosovës lidhur me dyshimet për ekzistimin e Maqedonisë të dy vareve me shqiptar të Kosovës, të cilët thuhet të jenë vrarë nga forcat serbe në periudhën e viteve 98-99. Duke i referuar njoftimeve të Ministrisë Kosovare të Drejtësisë, mediat kanë njoftuar se Departamenti i Mjekësisë Ligjore në Prishtinë ka pranuar të dhëna për ekzistimin në këto vare të trupave të së paku 17 shqiptarëve, të cilët në rrethana të paqarta janë varrosur brenda territorit të Maqedonisë. Njëri varr dyshohet jetë pran lumit Lepencë në afërsi të Blacës dhe tjetëri në brendi të varezave Butel të Shkupit. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se Ministria Gordana Jankulovska është në dispozicion të çfarëdo qoftë ndihme që mund të kërkohet nga Kosova. Në pari, Ministria e Brendshme është e gatshme të bashkëpunojë nëse kjo kërkohet prej saj. Faza dhënës i Ministrisë së Brendshme Ivo Kotevski duke mos dhënë detaje tjera lidhur me këtë rast. Ndërkohë nga Ministria e Punëve të Jashtme bëjnë të ditur se organet kompetente janë duke shqyrtuar seriozisht këto informacione dhe se kanë pranuar një kërkesë të Ministrisë së Drejtësisë të Kosovës, e cila i është dërguar Ministrisë së Drejtësisë së Maqedonisë përmes ambasadës maqedonase në Prishtinë. Absolutisht që ne jemi të gatshëm për bashkëpunim. Kërkesa është këtu dhe ajo seriozisht po shqyrtohet nga institucionet. Nga Ministria e Drejtësisë duhet të formohen grupe të cilat do të punonin së bashku me institucionet e Kosovës për verifikimin e këtyre njohurive të cilat vërtet janë serioze. Duhet të kërkohen lokacione, të bëhet autopsia nga ekipet e mjekësisë ligjore që të verifikohet nëse ka ose jo diçka të tillë, deklaroi Petar Çulev, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme. Kjo për Evropën e Lirë u konfirmua dhe nga i ngarkuari me punë ambasadën e Kosovës në Shkupës Skënder Durmishi, duke kërkuar që deri në zbardhjen e rastit të mos përdoren terme të ndryshme apo numra për persona që mund të jenë të varrosur.
Është vërtet që lidhur me këtë ka pasur hipoteza dhe vazhdojnë supozime madje edhe spekulime lidhur me numrin, kohën dhe vendin e varrosjes së tyre. Prandaj është më rëndësi dhe kështu kemi vlerësuar se është shumë e rëndësishme që të veprohet në mënyrën e duhur dhe sa më shpejt se të jetë mundur. Tash për tash dominon ideja se formohet një grup i përbashkët i punës, i cili do të ketë në radhët e veta përfaqësues të institucioneve dhe ekspertë që të bëjnë vlerësimin dhe të mbledhin gjitha dëshmitë e të dhënat ekzistuese për të bërë vlerësimin dhe ndriçimin e plot të këtij rasti.
Ndërkohë edhe nga Ministria e Jashtme kërkojnë që të ketë kujdes me këtë rast e në veçantim me terminologjinë që përdoret varre masive.
Zato apelojmë për vëmendjes pri spomenuanjet në masovni grobnici.
Apelojmë që të ketë kujdes kur përmenden varre masive derisa nuk hetohet rasti, pasi bëhet fjalë për familje, emocione apo për fate njerëzish, andaj edhe ndoshta termi varre masive duhet të evitohet, deklaroi Petar Çulev, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Pas më shumë se 3 javësh që kur është mbajtur takimi i fundit ndërmjet delegacionit serb dhe atij shqiptar për personat e pagjetur, ende nuk ka ndonjë informat më të arsyeshme lidhur me varrezën masive në Rashkë. Përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë shprehin nevojën për një presion të shtuar ndërkombëtar ndaj Beogradit lidhur me zbardhjen e krimeve të luftës në Kosovë. Raporti e Dona Pecit.
Autoritetet në Kosovë ende janë në pritje të ndonjë sinjali nga shteti serb i cili do t'ia hapte rrugën nisjes së ekshumimit të trupave në varrezën masive në Rashk të Serbisë. Takimi i fundit në mes të delegacionit serb dhe atij kosovar për persona të pagjetur, i cili ishte zhvilluar në fund të muajit maj, kishte përfunduar me kërkesën e palës serbe që, siç thuaj, institucioneve përgjegjëse në Serbi t'u jepet më shumë kohë për të saktësuar lokacionin e varrezës masive. Antari i delegacionit të Kosovës, një herazi drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, Arsim Gërxhaliu, thotë se pala kosovare është zhgënjur nga dinamika e punës së autoriteteve serbe lidhur me varrezën masive në Rashk. Megjithatë, ai shpreh shpresën që në ditët e ardhshme të arrijë ndonjë lajm nga Beogradi lidhur me këtë çështje.
Do të kemi ndonjë informat në ditët në vijim, sepse pritet do thotë që të jap një lajm. Kam betur në mjegu, sepse lajmi pompos ka dalur më në ditën e Evropës. Mos të dihet tani që ata faktikisht kanë lajmëruar këtë varrezë, por përmendësh arkitekt tjetër politik, faktikisht s'është mundur të bëhet lajmërimi një varreze e pastaj të thuhet se nuk dihet vendi i sakt i lokacionit.
Lajmi për ekzistimin e një varreze masive në Rashk ishte bërë i ditur në fillim të muajit maj nga prokuroria e Serbisë për krime lufte, zyrtar të së cilës kishin shprehur bindjen se në varrezë gjenden diku 250 trupa të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë inkurajoi ditë më parë autoritetet serbe që të vazhdojnë punën në, siç thuhet, zbardhjen e së vërtetës lidhur me Rashkën. Përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë thonë se inkurajimi nuk është i mjaftueshëm për familjarët, të cilët presin informata për të afërmit e tyre të zhdukur gjatë luftës. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë, Behgjet Shala, thotë se nevojitet një presion i shtuar politik i bashkësisë ndërkombëtare ndaj shtetit serb.
Është dilemë i madh në mes përdorimit të termit inkurajim dhe të vetë depresion. Duket se Eulekti aftë nuk ka të gjendje dhe aftë ka gatishmëri, aftë ka vullnet politik të vojë një tërsi në Beogradi, me që e vendimit merën në Bruxelles dhe në Washington, dhe për këtë arsye Serbia sillet në mënyrë si po sillet.
Tha Shala për të shtuar se zhvillimet politike në mes të Prishtinës dhe Beogradit që kanë të bëjnë me gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dhe bisedimeve që priten pas vendimit të këtij institucioni kanë bllokuar gatishmërinë edhe të bashkësisë ndërkombëtare për të sjellë dritë në çështjet që kanë të bëjnë me krimet e luftës në Kosovë. Sidoqoft, puna e ekipeve të ekspertëve kosovar dhe evropian të mjekësisë ligjore thuhet se po vazhdon. Kohë më parë ishte paralajmëruar se brenda këtij viti do të hapen rreth 10 lokacione brenda territorit të Kosovës, të cilat dyshohen të jenë varreza masive. Gërxhaliu bën të ditur se përveç varrezës masive në Rashkë, e cila është caktuar tashmë prioritet për palën kosovare, është duke u punuar edhe në përgatitjet për hapjen e një lokacioni në Hade.
Gjithashtu është duke u punuar edhe në aspektin e përgatitjes së hapjes Hadës, kjo është një pikë lokacion ku edhe pala serve do të thotë insiston, por me qenë se bëhet fjalë për një thellësi prej 30 metrash, atë duhet të bëhet një hapje e një krateri tjetër të madh deri në një thellësi relativisht të gjatë e pastaj për të mundur me punu në atë vend.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Projekte strategjia sigurisë Republikës së Kosovës e miratuar nga qeveria, nga ekspertët shihet dhe cilësohet si jo komplete. Ata pojnë se ky dokument nuk përmban aspekte konkrete që duhet të ketë një strategji e sigurisë një shteti. Kronik e korespondentit ton Prishtinë Arton Koloshevci.
Projekt strategjia e sigurisë Republikës së Kosovës që është miratuar nga qeveria dhe që pritet të kalojë për shqyrtimin e kuvendin e Kosovës, sipas ekspertëve për çështjet e sigurisë nuk është e kompletuar. Eksperti Nureddin Ibishi konsideron se strategjia nuk specifikon shumë gjëra dhe se sipas tij ajo është e përgjithësuar.
Paknësia jonë është parasysh se është një strategji shumë e përgjithësuar pa një konkretizim, duket vlen ndo aspekte që është shumë abstrakte, më tepër disa parime është ndërtuar se sa që ka një konkretizim të caktuar. Aja mu më ka shkaktuar një formë edhe disa ekspertëve një paknësi ashtu që ato që kemi dorë ta thonë.
Njohësit e çështjeve të sigurisë kanë thënë se pavarësisht pranisë civile dhe ushtarake ndërkombëtare, përgjegjësia kryesore për sigurinë bie mbi autoritetet e Kosovës, por eksperti i Bishi, i cili ka qenë pjesë e ekipit për hartimin e kësaj strategjie, tregon se strategjia nuk sakson atë se mbi kë bie përgjegjësia kryesore për sigurinë e vendit.
Po mendoj se kjo është çështja komplekse sepërket domosdoshmë ndërkombëtare më konkret sektorit sigurisë dhe kjo nuk përfshihet çdo mënyrë të zgjedhshme në strategji, por kjo më tepër nuk kupton se sektori vendor i sigurisë do të jetë në një partneritet të zgjedhshëm me kryerjen e detyrave me sektor tjetër, sikur që është Euleksi, Kfori dhe edhe prezenca tjetër ndërkombëtare në Kosovë.
Nga ana tjetër, drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë Ramadan Çehaja thotë se me miratimin e strategjisë nga ana e Kuvendit të Kosovës, organet e rendit duhet t'i marrin edhe disa kompetenca dhe përgjegjësi që aktualisht i kanë forcat e Kforit.
Pas aprovimit të kësaj strategjie, ne vendoret, institucionet e sigurisë duhet të fillojnë të mendojnë më tepër për marrjen e kompetencave të tërësishme në sferën e sigurisë, pra marrjen edhe një pjesë të kompetencave nga Kfori, për shembull, i cili nga timsi është duke u zvogluar, edhe pse për momentin është ndërpre tërheqja. Mendoj se tani duhet patjetër që ne me forca tona, kuptohet, me ndihmës të Euleksit, të luftojmë këto dukuri negative të cilat në mënyrë të drejtpërdrejt ndikojnë në çështjet e sigurisë në Kosovë.
Megjithatë, Ibishi shpreson se pas shqyrtimit të strategjisë nga ana e liçvanësve, ajo do të duajë që të pësoj disa ndryshime që sipas tij janë të rëndësishme.
Pas miratimit nga qeveria e do të vjen edhe në kuvend dhe do të debatohet me sigurisht të ketë mundësia që të bëhet ndonjë input diçka.
Më shumë se 2 vjet që nga shpallja e pavarësisë Kosova nuk e kishte strategjinë e sigurisë, përkundër faktit se për hartimin e saj janë angazhuar ekspertë vendor dhe ndërkombëtar, thot eksperti Ramadan Çehaja.
Është e qartë që në këtë drejtim e kemi një vonesë shumë të madhe. Nuk ka mundur të përpilohet asnjë strategji tjetër nga ndonjë ministri apo për shembull strategji për veriun e Kosovës, pa një strategji të sigurisë kombëtare të Kosovës. Vonesat kanë qenë shumë të mëdha.
Ndryshe, secili shtet ka strategji të sigurisë kombëtare e cila shërben si bazë për strategjitë e fushave të tjera që kanë të bëjnë me sigurinë. Ekspertët e sigurisë konsiderojnë se strategjia e sigurisë së Kosovës duhet të fokusohet kryesisht në sfidat që paraqesin kërcënimet e brendshme, si dobësitë në sundimin e rendit dhe ligjit, shkalla e lartë e kriminalitetit si dhe korrupsioni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Fondi i privatizimit i cili thuhet se në Kosovë do të kthehet gjatë këtij viti sipas ekspertëve për çështje ekonomike në Prishtinë, duhet të investohet në banka dhe projekte kapitale. Ata vlerësojnë se futja në funksion e këtyre mjeteve do të ndihmojë ekonominë kosovare. Kronike Lidhjeta Krasniqit.
Derisa në Kosovë është theksuar mungesa e parasë së gatshme, fondi i privatizimit në vlerë prej më shumë se 460 milion eurove vazhdon të mbetet jashtë funksionit të ekonomisë kosovare. Ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se Kosova është vonuar në kthimin e këtij fondi në Kosovë dhe investimin e tij në ekonominë kosovare. Drejtori i Institutit për Ulumtime dhe Studime të Avancuara, Shpend Ahmeti, thotë se autoritetet kosovare nuk duhet të fokusojnë debatin në atë sa duhet të kthehen këto fonde në Kosovë, por në çfarë mënyre mund të kthehen.
Këj debati është i gabuar dhe po bëhet më shumë për të bërë marketing politik se sa vërtet për të punuar që këto para të përdoren sa më mirë për ekonominë e Kosovës. Vetëm një mënyrë që këto para të investohen në Kosovë është të jepen në depozite në banka. E dinë që kjo deri më tani nuk ka treguar rezultate të shumta.
Shuma prej 460 milion euro që kërkohet vazhdimisht të kthehet në Kosovë është mbledhur gjatë procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Me një të pesën e këtyre parave do të duhet të bëhet kompenzimi punëtorëve të ndërmarrjeve shoqërore të shitura. Eksperti i çështjeve ekonomike Muhamet Sadiku thotë se përshpejtimi i kthimit të fondit të privatizimit është një lajm i mirë për ekonominë kosovare, ndërkësaj sa i përket mënyrës se ku duhet të investohen këto mjete, profesor Sadiku shpjegon.
Mendoj se me këto mjete do të duhet të realizohesh projektet e infrastrukturës, projektet e rrugëve të shumta, sidomos autostrada jashtë Kosovës dhe projektet të shumta në edukim, pastaj në shëndetësi dhe duke mos harruar realizimin e projekteve të tjera që kanë për qëllim luftimin e varfërisë.
Ndër të tjera, kthimi i fondit të privatizimit në Kosovë, sipas ekspertit për çështje ekonomike Sadiku, do të ndihmon shumë në rimkëmbjen e ekonomisë kosovare. Ai vlerëson se bankat e Kosovës, të cilat ofrojnë kredite të shtrenjta dhe të jetë të pavolitshme, pas kthimit të këtyre mjeteve do të mund të ndihmojnë në uljen e kredisë.
Këto mjete do të begatonin ofertën kreditore, ofertën financiare komerciale në Kosovë dhe me këtë besoj se edhe kamatat në kredit komerciale do të fillonin të binin, sepse oferta do të bëjë të vetën, do të krijohen rrethana më të vëlishme për financimin e bizneseve.
Sidoqoftë, pas iniciativave të autoriteteve kosovare për kthimin e fondeve ekzistuese të privatizimit në Kosovë, vazhdimisht kishte reaguar përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith. Ai kishte kundërshtuar këto nisma, por sa i përket deklarimeve të mekanizmave ndërkombëtar si mjetet e fondit të privatizimit duhet të mbahen ende jashtë vendit deri në krijimin e kushteve të sigurta, eksperti i çështjeve ekonomike Shpend Ahmeti shprehet.
Po krijohet bindja në Kosovë që këto para janë para të buxhetit, cilat mund të shpenzohen, prandaj ICO-ja e ka dhe në mandat edhe në pakun afisore që duhet të ketë më shumë kujdes në krijimin e këtyre parave, sepse do të mund të dëmtoheshin pronarët e ndërmarrjeve. Ato është normale të lidhet pyetjen që do të mundohen që ta ndalojnë këtë proces nëse nuk ka ndonjë racionalitet ekonomik apo instrumente ku do të mund të investosh.
Ndryshe, fondi i privatizimit është investuar sipas ligjit për Bankën Qendrore të Kosovës, si dhe në bazë të politikës së investimeve të aprovuar nga bordi drejtues i BÇK-s. Fondi i privatizimit është investuar në institucionet financiare të vendeve antare të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Julieta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pasën një kronik kushtuar zhvillimeve ndërkombëtare, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka akuzuar British Petroleum dhe ka kërkuar nga kjo kompani që të paguajë për dëmin që ka shkaktuar rrjedhja naftës në gjirin e Meksikës. Në një paraqitje nga shtëpia e bardhë, presidenti Obama ka përkujtuar amerikanët se katastrofa më e madhe e ambientit dëshmon se ditët e energjisë së lirë janë të numëruara. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama akuzoi kompaninë British Petroleum për mungesë të përgjegjësisë dhe u zotua se do t'i kërkojë gjigantit energjetik që të paguajë për dëmet e shkaktuara nga rrjedhjet në gjirin e Meksikës. Obama shfrytëzoi adresimin televiziv nga zyra ovale për të thirrur një mision të ri kombëtar për të larguar Amerikën nga karburantet e fosiles.
The tragedy unfolding on our coast.
Tragedia që bëndodh në bregdetin tonë është përkujtimi më i dhimbshëm, por edhe më i fuqishëm se ka ardhur koha për të përqafuar energjinë e pastër. Tani është momenti për këtë brez, për të nisur një mision kombëtar, për të nxitur originalitetin amerikan dhe për të marrë kontrollin e fatit ton në duart tona, ka thënë Obama. Adresimi i Obamës bëhet derisa i përpiqet të ishuaj kritikat në rritje 8 javë pas fillimit të fatkeqësisë. Obama tha se do të kërkojë nga kryetari i kompanisë British Petroleum që të krijohen burimet e nevojshme për kompensimin e punëtorëve dhe bizneseve që janë dëmtuar si rezultat i papërgjegjshmërisë së kompanisë së tij. Kompania BP tha se ndan të njëjtin synim me Obamën për të pastruar njollat e naftës dhe për të ndihmuar njerëzit e prekur nga rrjedhjet. BP tha se nga takimi i sotëm me presidentin amerikan pret një diskutim më konstruktiv se si të arrihen këto objektiva të përbashkëta. Obama shfrytëzoi gjithashtu adresimin e tij televiziv për të zgjeruar edhe legjislacionin mbi ndryshimet klimatike dhe energjinë për ta çliruar Amerikën nga që aje quajti vërshmëri nga fosilet e karburanteve. Për dekada ne kemi ditur se ditët e një naftë të lirë dhe me qasje të lehtë janë të numruara. Për dekada ne kemi folur për nevojën e përfundimit të varësisë shekullore të Amerikës nga karburantet e fosileve. Dhe për dekada ne kemi dështuar të veprojmë me urgjencën që kjo sfidë kërkon. Her pas here rruga përpara ishte bllokuar jo vetëm nga lobistët e industrisë së naftës, por edhe nga mungesa kurajës dhe çiltërsisë politike, ka thënë Obama. Dhoma përfaqësuese ka miratuar tashmë një projekt ligj të energjisë, por legjislacioni përballet me kundërshtime të forta në Senat. Republikanët menjëherë kanë drejtuar kritika ndaj adresimit të Obamës, duke thënë se ai po shfrytëzon krizën për përfitime të veta politike. Mes tjerash, presidenti Obama ka njoftuar se ka zgjedhur ish inspektorin e përgjithshëm të Departamentit të Drejtësisë, Michael Bromwich, për të kryesuar agjencinë që rregullon industrinë e naftës.
So one of the lessons we've learned from this spill.
Një nga leksionet e mësuara nga këto rrjedhje është se ne kemi nevojë për rregulla më të mira, për standarde më të mira të sigurisë dhe për përforcime më të mira kur është fjala për shpime në det të hapur. Por pa marr parasysh se sa e përmirësojmë rregulloren tonë të industrisë, shpimet për naftë këto ditë paraqesin rrezik të madh, ka thënë Obama. Obama tha se qeveria e tij ka kërkuar nga kompania British Petroleum që të ndërmarrë më shumë masa. Si rezultati përpjekjeve, ne kemi kërkuar nga BP që të
transmetohen në lëvizje pajisje shtesë. Në ditët dhe javët e ardhshme, këto përpjekje do të duhet të ndalonin deri në 90% të rrjedhjeve të naftës. Derisa kompania ti përfundoi shpimet, kjo është një lësim, ndërsa më vonë gjatë verës rrjedhjet pritet të ndalojnë plotësisht, ka thënë Obama. Ekspertët fillimisht kanë thënë se rreth 15,000 fuqi naftë rrjedhin çdo ditë, por shkencëtarët besojnë se kjo shifër tani arrin deri në 60,000.
Përfaqësues të komunitetit të artistëve në Kosovë vlerësojnë se vdekja e aktorit të njohur kosovar Bekim Fehmiu është një humbje madhe, pasi sipas tyre ai ishte një yll i Ballkanit dhe një nga artistët më të mëdhenj shqiptar. Policia në Beograd supozon se i ndjeri Bekim Fehmiu ka bërë vetvrasje. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Regjisori Isa Qosja thot se vdekja e Bekim Fehmiut shënon humbjen e një aktori të papërsëritshëm.
Lajmi i rond, shumë i rond për komunitetin dhe për Kosovën, për gjithësi për njerëz të Kosovës. Megjithatë ishte krenari kur ndëgjojshim emrin e tij në skenën ndërkombëtare dhe me arsye të mëdha, sepse Bekim Fehmiu ishte një figurë e pazakontë, e veçantë, një figurë artistike i papërsitshëm. Disa filma kalon freskat vërteta. Është një humbje tetë e madhe për të gjithë. Kishte shumë energji, shumë vullnet, shumë fuqi artistike. Dhe ja, përfundoi në mënyrë shumë tragjike, shumë tranë, e habitshme për mua.
Edhe regjisori Ekrem Kryeziu e quan humbje të rëndë vdekjen e aktorit Bekim Fehmiu.
Lajmet e këqija nuk të kursejnë dhe të shqyrsojnë, të fshikullojnë dhe të në njëma vjetën shumë keq, parësi se u shua një yll i kinematografisë Ballkanit, ka qenë dhe ngel i freskët mendjen time dhe shumë njerëz tonë të mëdhej i kanë ofru shumë atë për botës, dhe vërtet është katapultu atë shpejt në orbit, sa i ka marrë rajt me veti. A i ka marrë rajt me veti dhe i ka taku gjithësis.
Ndërkaq, Haqif Mulliqi, dramaturg dhe publicist, e quan kum të zi lajmin për vdekjen e Bekim Fehmiut.
Është një kum të zi të cilin s'kisha pas dëshirë ta dëgjoja asë një herë. Bekimin e kam njohur shumë mirë dhe nga afër. Është shuar një prej artistëve më të mëdhenj shqiptar të shekullit 20, i cili objektivisht na ka bërë të ndihemi krenarë se jemi shqiptar dhe jo rrallë ka qenë dhe frymëzim për gjithë artistë shqiptar kudo që kanë jetuar. Nuk duhet harruar se Bekim Fehmiu është zhvilluar në një rrethan krejtësisht të pamundshme për të zhvilluar një artist shqiptar. Kishte sfida të mëdha në jetë.
Ndryshe, Bekim Fehmiu gjatë karrierës së tij nuk ka luajtur në ndonjë film në gjuhën shqipe, por përfaqësuesit e komunitetit të artistëve në Kosovë thonë se pavarësisht nga ky fakt, ai njihet si aktor që ka shpërthyer kufit nacional për t'i falë artin botës. Regjisori Qosja thotë se aktori Bekim Fehmiu ka lënë gjuhën të pashlyera në kinematografinë e regionit dhe Evropës.
Ai ka lënë mbresa dhe ka treguar fuqinë artistike, figurën, ka tregu portretin e njeriu tor, një portret i cili është vështirë të gjejmë si të tillë. Dhe kjo është ajo që mendoj ka rëndësi për ne. Fatkeqësisht kemi pas rastin ta kemi në një projekt tonin, fatkeqësisht nuk kemi pas mundësi.
Ngjashëm thot edhe regjisori Kryeziu.
Arti të drejtën është arti botës, edhe me këtë në një farë mënyrë neve na ka madhru, sepse në këtë orbit që nuk është më kombëtare në orbit e yjeve të botës, e kemi edhe ne një njeri që e ka pas zemën shqiptare, po që fatkeqësisht nuk ka pasur rol në gjuhën shqipe. Dhe Bekimi ka qenë një sfanar faktikisht, drejt cilit ne jemi orientuar.
Ndërkaq, dramaturgu Mulliqi e vlerëson aktorin e ndjer Bekim Fehmiu si një aktor që do të shërbejë si model për aktorët e ardhshëm.
Do të pretendohet për vite, dekada që të arrihet në atë nivel nga aksili artist, jo vetëm shqiptar, po edhe Ballkanas. Në fakt, e madhështia Bekimit ishte se Bekimi ishte shqiptar, po përgjithsisht u ka takuar të gjitha kulturave të tjera ku ka participuar dhe ato kanë qenë shumë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Shkupi dhe Prishtina do të formojnë grupe punuese për hetimin e informacioneve mbi ekzistimin në Maqedoninë të dy varreve me shqiptar viktimat e luftës në Kosovë. Ilir Meta mohon të ketë krizë politike në Shqipëri. Korea Veriore thotë se do të përgjigjet ushtarakisht nëse Këshilli i Sigurimit e dënon këtë vend për fundosin e anijes së Koreas Jugore. Ndoqët edicionin e tret të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë pas ditë të këndshme. Miru dhe gjofshin.